Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ինչ են քննարկել Ահմեդ Դավութողլուն և Վազգեն Մանուկյանը Երևանյան հանդիպման ժամանակ։
Պատվիրակությունից մեկը զանգեց, ասեց ես դեմ չեմ լինի հանդիպելու։
Ուկրաինայում բողոքի ցույցերը նոր թափ են հավաքում, Յանուկովիչը վաղը մեկնում է Մոսկվա։ Ինչու Եվրամայդանը չի տեղափոխվում Երևան, քաղաքական ուժերի արձագանքը։
Դա չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը համակերպվում է այս իրավիճակի հետ։
Դարձյալ բողոքի ալիք են բարձրացնում տաքսիստները, դժգոհելով Գագիկ Բեգլարյանի նախաձեռնած բարեփոխումներից։ Այլ թեմաներ՝ մարզեր, մշակույթ, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը Գևորգ Ստամբոլցյանին են փոխանցում։
Շարունակվում է ԱԿՄ-ի խմբի համանախագահների երթական տարածաշրջանային այցը։ Ջեյմս Ուորլիքը, Ժակ Ֆուրն ու Իգոր Պապովն այսօր Երևանում հանդիպել են Սերժ Սարգսյանի, ինչպես նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Վաղն արդեն համանախագահները կմեկնեն Ստեփանակերտ։ Հիշեցնեմ, որ նրանց տարածաշրջանային այցելությունը մեկնարկել էր 3 Բաքվից։ Ամերիկայի ձայնի ադրբեջանական ծառայության ու թուրան գործակալությանը հարցազրույց է տվել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կայանա հաջորդ տարեսկզբին, նշել է ամերիկացի միջնորդը, խոսելով Վիեննայում նոյեմբերի 19-ին կայացած Սարգսյան-Ալիև բանակցությունների արդյունքների մասին։ Ջեյմս Ուորլիքը նշել է, երկու պետությունների ղեկավարների ռազմատենչ հայտարարությունների հրետորաբանությունը որոշակիորեն մեղմվել է, խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի հնարավոր ներգրավվածության մասին։ Ամերիկացի դիվանագետը հայտարարել է, չեմ բացառում, որ ինչ-որ մի պահի Թուրքիան կարող է որոշակի դերակատարություն ստանձնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործում։ Պաշտպանության նախարարությունն անդրադառնում է շփման գծում տեղի ունեցած շաբաթօրյա միջադեպին, որի ընթացքում հայաստանցի պայմանագրային զինծառայող էր զոհվել։ Սա հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է հրադադարի պահպանման անտեսման իր մշտական մոտեցումը, մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահների Բաքվում գտնվելու ժամանակ, հայտարարել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հավելելով. Այս ամենի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գործողությունները լինելու են կանխարգելիչ և խիստ։ Կիևում շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին Եվրամիության արտգործնախարարները կրկին հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու Յանուկովիչի կառավարության հետ հարաբերությունները։ Նիստի մեկնարկից առաջ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գլխավոր պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը նշել է, չի բացառվում, որ Եվրամիությունն ի վիճակի լինի լուծել ֆինանսական կարճաժամկետ այն խնդիրները, որոնց մասին նախկինում խոսել է Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևն այսօր Բիշկեկում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ իր երկիրը չի անդամակցի մաքսային միությանը, հիմնվելով մեջբերում ճանապարհային այն քարտեզի վրա, որի մշակմանը ղրղզական կողմը չի մասնակցել։ Աթամբայևի խոսքով, ի տարբերություն Ուկրաինայի, մենք առանձնապես մեծ ընտրություն չունենք, սակայն պարտավոր ենք գնալ այն ուղով, որ ձեռնտու է ղրղստանին։ Ավելի վաղ Ղրղստանի փոխվարչապետ Ջո Մարտոթորբայևը հայտարարել էր, որ ղրղզ փորձագետները ընդհանրապես ներգրավված չեն եղել մաքսային միությանն անդամակցելու ճանապարհային քարտեզի մշակմանը։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով վաղ աթենքում Ադրբեջանի և Հունաստանի կառավարական պատվիրակությունները համաձայնագիր կստորագրեն, որով հունական գազաբաշխիչ Դևսա ընկերության բաժնետոմսերի 66%-ը կանցնի ադրբեջանական կողմին։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը հունական գազաբաշխիչ ցանցի բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթի համար կվճարի 400 միլիոն եվրո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ահմեդ Դավութողլուի Երևանյան այցից օրեր անց հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական հանդիպումներից բացի Թուրքիայի արտգործնախարարը հասցրել է նաև Վազգեն Մանուկյանին ընդունել։ Ընդ որում հանդիպումը տեղի է ունեցել թուրք դիվանագետի նախաձեռնությամբ։ Դավութողլուն ցանկացել է լսել Մանուկյանի տեսակետը, ինչպես է նա պատկերացնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Ռուզաննա Ստեփանյանը հետաքրքրվել է, ինչու է Թուրքիայի արտգործնախարարը կարևորում հենց հանրային խորհրդի նախագահի դիր քորոշումը։
Հանրային խորհրդի ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ հանդիպել է որպես անհատ։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Մանուկյանը փոխանցեց, որ Երևանում անցածին շաբթի տեղի ունեցած հանդիպմանը նա չի ներկայացրել ոչ Հայաստանի և ոչ էլ հանրային խորհրդի տեսակետը, պարզապես իր անձնական մոտեցումներն են ներկայացրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ, ինչը հետաքրքրել է Դավութողլուին։
Առավոտյան ուղղակի զանգեցին, պատվիրակությունից մեկը զանգեց, ասեց ես դեմ չեմ լինի հանդիպելու, ես ասի դեմ չեմ։ Ինչու ենք ուզել հանդիպել կամ ինչու է պատվիրակությունը այդպիսի բան կազմակերպել, ես դժվարանում եմ ասել, բայց հետը խոսելիս տպավորությունս այն էր, որ իրենք ոչ այնքան եկել էին մեզ ինչ-որ հայտարարություններ անել, ինչքան շոշափել հասարակական տրամադրություններ, եւ այդ տեսակետից երևի կարևորել է եւ հանրային խորհուրդ եւ առաջի վարչապետ Ղարաբաղ կոմիտեի նախագահ, որտեղ հատուկ նշեց ինքը, եւ պաշտպանության նախարար պատերազմի ժամանակ նույնիսկ ասաց, որ իրան հետաքրքիր է խոսել մարդու հետ, որ էքստրեմալ ժամանակներում ղեկավար է եղել։ Ես որպես անհատ էի խոսում, եւ ես ուզեցի, որ ինքը հստակ պատկերացնի մեր վերաբերմունքը Ղարաբաղի հարցին, ցեղասպանության հարցին եւ մեր փոխհարաբերությունների վերականգնման կամ ստեղծման մասին։
Ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք իր այդ հանդիպումը համաձայնեցրել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, Վազգեն Մանուկյանն ասաց, թե ոչ հանդիպումից առաջ եւ ոչ էլ հետո Սերժ Սարգսյանին այդ մասին տեղյակ չի պահել։
Ես իրան չէի ասել, ես իրա չեմ խոսացել դրա մասին։ Ոչ մի տես համաձայնության անհրաժեշտություն չկա, ինձ դիմել էին որպես անհատի, ես էլ որպես անհատ գնացել էի, ես չեմ ամենից ինքը տեղյակի թե ոչ մեր հանդիպման մասին։
Նախապես չի տեղեկացրել։
Ոչ նախապես, ոչ էլ հետո։
Չնայած այն հանգամանքին, որ ինքը հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարարին, Մանուկյանը դրական է համարում, որ պաշտոնական Երևանը ընդգծված սառնությամբ ընդունեց Դավութողլուին։ Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը չընդունեց Թուրքիայի արտգործնախարարին, Էդվարդ Նալբանդյանն էլ նրա այդ ժամուկես հանդիպումից հետո որևէ հայտարարություն չարեց։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ այդ հանդիպման մասին ընդամենը մեկ նախադասություն էր հիշատակված։ Իշխանական շրջանակները մասնավոր զրույցներում չէին թաքցնում, որ Դավութողլուին Երևան էր եկել ընդամենը մոլորեցնելու միջազգային հանրությանը, ձևացնելով թե Հայաստանի հետ երկխոսությունը շարունակվում է։ Այդ իսկ պատճառով թուրքական շոուն տապալելու համար պաշտոնական Երևանը ընդգծված սառնությամբ ընդունեց Դավութողլուին։
Ես դրական եմ գնահատում եւ ճիշտ եմ գնահատում, որ ոչ նախագահան հանդիպեց Դավութողլուին եւ սառը վերաբերմունքը, որտեղ հասուրեն ինչ որ իմաստով իրանք մեզ այս արցանագրությունների հարցում կոպիտ ասած սկսեցին, գնացին ինչ որ ճանապարով, հաղթահարելով մեծ բարդություններ, եւ Թուրքիան փաստորեն ինչ որ տեղից հետո կանգնեց, դեռ հերիք չի Ղարաբաղի հարցն էլ կապեց այդ հարցին։ Դա մեր պետության կողմից է ցառնությունը, իմ կարծիքով շատ ճիշտ է։
Անցնելով Դավութողլուի հետ բուն զրույցին, Վազգեն Մանուկյանը պատմեց, որ խոսելով հայոց ցեղասպանության մասին, Թուրքիայի արտգործնախարարին ասել է, որ անկախ այն հանգամանքից, թե երկու երկրների կառավարությունները իրար հետ ինչ կպայմանավորվեն, միևնույնն է, Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայությունը հետևողականորեն առաջ են տանելու ցեղասպանության ճանաչման հարցը եւ հատկապես Թուրքիայի կողմից։
Իմեր ընտանիքի վրա պատմեցի, որ փաստորեն պապս 5 տղա ունենալով Վանալճի ափից, ամոքսից հարավային ափից գաղթելով Հայաստան, հասել է միայն հորս այդ փոքր զավակի հետ։ Եվ մեր առօրյա խոսակցությունն է, այսինքն մենք անմիջապես ոնց որ մասնակից լինենք այդ ամեն ինչին, եւ դա համարյա գրեթե բոլոր հայկական ընտանիքներում է։ Եվ բացի պատմական հիշողությունից, բացի պարտքից մեր պապերի հայրերի նկատմամբ, նաեւ որոշակի երաշխիք կա, որ Թուրքիան, եթե այն պետությունն է, որ չի ընդունում իր առած ցեղասպանությունը, ապա նա շարունակում է մնալ վտանգավոր մեզ համար։ Ինքն էլ նշեց, որ եթե հիշում եք, ասեց տարիների ընթացքում այդպիսի խոսակցություններ լինել չէին կարող Թուրքիայում ցեղասպանության եւ այլն, իհարկե ցեղասպանություն բառը առանց օգտագործելու, բայց այժմ դա քննարկվում է հասարակության կողմից, եթե այդ տեսակետից իսկապես տեղաշարժ կա։
Վազգեն Մանուկյանը Դավութողլուի հետ զրույցում անդրադարձել է նաև 1993 թվականին Հայաստանի հետ սահմանափակելու Թուրքիայի որոշմանը, ընդգծելով, որ դա անհերատես որոշում էր, Դավութողլուն էլ մասամբ համաձայնել է Մանուկյանի հետ։
Ինքը խոստովանեց, որ այս իմաստով, որ իսկապես եթե փակում ես ամեն ինչ, հնարավորությունը կորցնում ես ազդելու։ Եվ ասաց, որ 93 թվի, եթե իրանք ավելի ճկուն լինեին, ավելի մեծ հնարավորություններ կունենային ազդելու Անդրկովկազում տեղի ունեցող դեպքերին։
Հանրային խորհրդի ղեկավարը Թուրքիայի արտգործնախարարին է ներկայացրել նաև հայկական կողմի պատկերացումները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, քանի որ ինչպես Վազգեն Մանուկյանն է ընդգծել, Թուրքիան ճիշտ չի պատկերացնում այդ հարցը։ Մասնարարապես Հայաստանի նախկին վարչապետն ու պաշտպանության նախկին նախարարն ասել է, թե փախստականների վերադարձի տարածքների և սահմանների հստակեցման խնդիրները բանակցությունների միջոցով լուծվող հարցեր են, խնդրի մեխը Ղարաբաղի կարգավիճակն է։
Ալիևը, քանի որ հիմար մարդ չի, ինքը ճիշտ քայլ է անում ճիշտ իրանց տեսակետից։ Ինքը գտնում է, որ միայն պատերազմով կարելի է վերադարձնել, բայց եթե պատերազմը սկսվի այդտեղ, ես ասի, որպես նախկին պաշտպանության նախարարություն, որ դա շատ կատաղի պատերազմ է լինելու, եւ մենք ամեն ջանք թափելու ենք հաղթելու, ինչպես առաջի անգամ ջանք թափեցինք ու հաղթեցինք, բայց այս պատերազմի մեջ խառնվելու են շատ ուրիշ օտար երկրներ էլ։ Եվ հասորեն Թուրքիայի հյուսիսային սահմանում լինելու է մի հատ պայթող կացը, ինչին է պետք իրանը դա։ Իրանք պետք է հստակ հասկանան, որ Ղարաբաղի ստատուսի հարցը երբեք բանակցություններով լուծվելիք չի։ Իսկ եթե Թուրքիան սпасելու է որ Ղարաբաղի հարցում այդ փոփոխությունները լինելու չի լինելու առանց պատերազմի։ Պատերազմի դեպքում էլ ահավոր վիճակ է ստեղծվելու տարածաշրջանում։ Նորից նույն ձևի է սխալվելու, ինչպես 93 թվականին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս թողարկման ընթացքում կտեղափոխվենք Ուկրաինա, մինչ այդ առայժմ իրականություն չեն դառնում կանխատեսումները, թե Կիևում սկիզբ առած դժգոհության ալիքը կարող է Երևան տեղափոխվել։ Ասոցիացիան համաձայնագրի թեման Հայաստանի մասով արդեն փակ է, բայց փողոցային պայքարը համառորեն շարունակում է Պարույր Հայրիկյանը, այն էլ սակավամարտան հավաքներով։ Իշխանությունները պատասխան ունեն, եթե մարդիկ դժգոհ լինեին կպայքարեին։ Լիլիթ Հարությունյանը քաղաքական ուժերի արձագանքներն է իմի բերել։
Երևանի փողոցներում մեծ է զրուցած քաղաքացիների շատերը ողջունում էին Ուկրաինայի հրապարակում պայքարող ցուցարարներին, սակայն միևնույն ժամանակ նշում, թե Հայաստանում նույնը անել հնարավոր չէ։ Կավախի մտնոլորտ ու համոզմունք, որ մեզ մոտ միևնույնն է, արդյունքի չես հասնի, ասում էին նրանք։
Դե մեր քարտիկը այն է, որ ճիշտ է, ժողովուրդը ճիշտ պահանջներ է դրել, իրաց պահանջները կատարեն։ Ողջունում ենք, որովհետև ժողովուրդը ուզում է իր սրտով լինի ամեն ինչ, ոչ թե իրան պարտադրեն։
Իսկ այստեղ ինչու չկա ասել։
Այստեղ որովհետև ժողովուրդը, ինչ ասեմ, չեմ կարող ասեմ, ժողովուրդը ոչ թե քնած լինի, չի հասկանում իր համար ինչն է լավը, ինչն է վատը, դա է։
Չի հասկանում, թե ուրիշ խանգարող բաներ կան։
Խանգարող կան։
Ինչ է օրինակ։
Ճնշված են ահավոց վախը կամ մեջները։
Ինչի՞
է։ Հենց թեկուզ ղեկավարությունից։
Դժգոհ եմ, բայց գիտեմ, որ արդյունքի չեն հասնի, դրա համար է դուրս չեն գալի։ Իզուր տեղը պետք է կոտորած լինի, մարդկանց պիտի նստացնեն, մարդիկ պետք է մահանան։
Եթե ժողովուրդը ցանկանում է իր կամքը հայտարարի, իա կամքը շարունակում ապրի, լավ է։
Իսկ ես ինչու Հայաստանում
դա չկա։ Հայկական մենթալիտետն է, չգիտեմ։ Երևի ծայրահեղության դեպքում են մենակ համախմբում ոտի կանգնում։ Իսկ այդ ծայրահեղությունը երբ թե դեռ չի ասել։
Ինչո՞ւ եք վերաբերվում, հա, այս որ դուք եք եկել մատուղ պայքարի։
Դրական։ Մեր մոտը պետք է անեն, ուղղակի ինչ գնեմ, ինչից եմ վախենում։
Ինչից եմ վախենում։
Չգիտեմ, չեմ իմանում։
Բաներ կան վախենալու, հա։
Դուք ինձ լավ գիտեք։
Հայաստանի կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով անպատժելիության մթնոլորտը, որ տիրում է Հայաստանում, իսկապես հուսահատեցնում է մարդկանց։
Մենք կարող ենք ասել, որ մինչ օրս մարտի 1-ի սպանդը կազմակերպած անձինք պատժված չեն, ինչպես նաև պատժված են այդ մարդասպանները, ով կրակել է խաղաղ ցուցարարների վրա։
Սակայն Վլադիմիր Կարապետյանը միևնույն ժամանակ համոզված է, որ վաղ թե ուշ մեզ մոտ նույնպես մարդիկ ոտքի կկանգնեն և կսկսեն պայքարել իրենց իրավունքների համար։
Մենք ուշադիր հետևում ենք այն զարգացումներին, որ տեղի ունենում Կիևում, անձամբ ես տպավորված եմ այն տոկունությամբ, վճռականությամբ, որ ես տեսնում եմ այսօր Կիևի անկախության հրապարակում։ Վստահ եմ, որ մեզ էլ սպասում են նման օրեր, և ժողովուրդը պարտադիր պետք է կանգնի ոտքի և իր խոսքը ասի առաջին հերթի մեր իշխանություններին։
Այն, որ Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի կասեցումը Հայաստանում չհանգեցրեց բողոքի զանգվածային գործողությունների, ինչպես դա եղավ Ուկրաինայում, սա դեռ չի նշանակում, որ բնակչության մեծ մասը չի ցանկանում բողոքել։ Պարզապես մի շարք հանգամանքներ ստիպում են հայերին ավելի զուսպ լինել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։
Դա չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը համակերպվում է այս իրավիճակի հետ։ Ուղղակի մենք նաև խնդիրներ ունենք այլ տիրույթների ևս։ Մենք ունենք մի ժողովուրդ, որի հիմնական մասը ապրում է իր պատմական հայրենիքից դուրս, մենք ունենք խնդիր Արցախի հետ կապված, և այս ամենը մեր ժողովրդին ավելի զգուշավոր մոտեցում է ցուցաբերում այս բոլոր խնդիրների վերաբերյալ։ Բայց միևնույն ժամանակ դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չենք բողոքում և մեր բողոքը զանգվածային չէ։
Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, սակայն, ասում է, որ Եվրոպամետ քաղաքացիները Հայաստանում շատ ավելի քիչ են, քան ռուսամետները։
Մեր ժողովրդի մի գերակշիռ մասը հակված է դեպի մաքսային միություն, ավելի շատ մասը, որովհետև եթե չլիներ այդպիսին, ապա կարող էր նույնը, ինչ որ կատարում է Ուկրաինան, կատարվել այստեղ։
Դե իսկ Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով նաև իշխանության սին խոստումները տնտեսական բարեփոխումների մասին հուսադրեցին բնակչության մի մասին։
Խաբեբայության տիրույթում է այդ ամենը գտնվում և գազի գինը չի փոխվելու, մեր կյանքում բարելավումներ տեղի չեն ունենալու, մեր կյանքը չի էժանանալու, այսինքն այն թանկացումները, որ օր-օրի մեր քաղաքացիները իրենց կյանքում զգում են, փաստորեն այդ թանկացումները շարունակվելու են, իրենց եկամուտները նվազելու են, այս ամենը ակնհայտ է։ Եվ տվյալ պարագայում արձանագրում ենք, որ Մաքսային միության այս հայտարարությունը ուղղակի վնաս է պատճառել մեր ժողովրդին։
Իսկ Հովհանես Սահակյանն ասում է, որ այս մասին խոսել է դեռ վաղ է։
Գործընկերը ինչպես միշտ մի փոքր շտապում է։ Մենք դեռևս օրենսդրական որևէ փոփոխություն չենք կատարել, որևէ ճանապարհային քարտեզ չի ստորագրվել, բացի այդ քաղաքական հայտարարություններից և ավելի արագ, հա, այս փոփոխությունները կատարելու որևէ ուշագիր ստորագրելուց, որևէ կոնկրետ փաստացի փաստաթուղթ մենք դեռևս գործնական առումով չենք իրականացրել։ Խոսել այս պահի դրության տեսեք, որևէ փոփոխություն չի եղել, դա ընդհանրապես քաղաքական հայտարարություն է։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխարենը Երևանում փորձում են հասկանալ, արդյոք Վիլնյուսից հետո ամեն ինչն է կորցված և հնարավոր է Եվրամիությունը նոր այլ ձևաչափի փաստաթուղթ ստորագրի Երևանի հետ։ Նման հեռանկարը նախորդ չափած Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չբացառեց Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը։ Այսօր Սարգիս Հարությունյանի զրուցակիցը լիտվացի դիվանագետն է։
Եվրամիությունում ներկայում նախագահող երկրի Լիտվայի դեսպանը բարձրաձայնում է Բրյուսելի հետ Երևանի հարաբերություններում տեղ գտած միջամտությունների մասին։ Թեև այսօր Ազատության հետ զրույցում դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը չմանրամասնեց, թե որ երկրի կողմից արված միջամտության մասին է խոսքը, սակայն գաղտնիք չէ, որ Եվրամիության պաշտոնյաները, հայաստանյան քաղաքական ուժերը, փորձագիտական հանրությունը բարձրաձայնում են Ռուսաստանի կողմից գործադրած ճնշումների մասին, որոնց արդյունքում էլ արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթնա ժողովում Հայաստանի նախագահը հրաժարվեց նախաստորագրել ասոցիացման համաձայնագիրը։ Հայտնի է նաև, որ թե Հայաստանի իշխանությունները, թե Կրեմլը հերքում են մեր երկրի նկատմամբ Պուտինի վարչակազմի կողմից գործադրված ճնշումների մասին տեղեկությունները։ Երկու կողմի ներկայացմամբ էլ Եվրամիության այդ 3 տարի տևած բանակցություններից հետո այս սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահի շատերի համար անակնկալ հայտարարությունը, որ Հայաստանը ցանկանում է անդամակցել Մաքսային միությանը, հայաստանյան իշխանությունների ինքնուրույն որոշման արդյունք էր։
I think it's very important to note that the statement, joint statement, was signed on behalf of European Union.
Շատ կարևոր է նշել, որ Վիլնյուսում Եվրամիության ու Հայաստանի միջև ստորագրվեց համատեղ հայտարարություն։ Մենք սակավ ենք անդրադառնում այս հայտարարությանը, սակայն այն շատ կարևոր է, որովհետև այս հայտարարությունում դուք կարող եք տեսնել բոլոր ձեռքբերումները, որոնք ստացվել են Եվրամիության ու Հայաստանի միջև նախորդ 3 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում։ Մենք պետք է շարունակենք մեր հարաբերությունները։ Այդ հայտարարության մեջ շատ պարզ հստակ գրված է, որ մենք շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Սա ամենակարևոր մեսիջն է, որ մենք կարող ենք հղել այսօր։ Կարևոր է նաև այն, որ դռները չեն փակվելու Հայաստանի առջև, չնայած տարբեր կարծիքների, չնայած տեղ գտած տարբեր միջամտությունների։
Most important thing that the doors should not be closed to Armenia despite different opinions, different interventions.
Էրիկաս Պետրիկասը շարունակեց, թե Եվրամիությունն ու Հայաստանը հաստատապես գտնելու են այն բոլոր հնարավորությունները, ուղղությունները, ուր մենք կարող ենք համագործակցել։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին օրերս Ազատության հետ զրույցում ուշագրավ հայտարարություն արեց, թե հնարավոր է, որ Եվրամիության ու Հայաստանի միջև ստորագրվի ասոցիացման մասին նոր համաձայնագիր։ Մանրամասնելով, որ ներկայում Եվրամիությունն ու Հայաստանը աշխատում են իրենց հարաբերությունների իրավական նոր հիմքի շուրջ, Ռաչինսկին մանրամասնել էր, որ ասոցիացման մասին նոր համաձայնագրում չի լինի համագործակցության այն խորությունը, որը ամրագրված էր նախորդում, այլ մանրամասնել Լեհաստանի դեսպանը չէր հաղորդել։ Մեր երկրում Լիտվայի դեսպանին այսօր խնդրեցինք լրացուցիչ դետալներ փոխանցել, թե ինչի մասին է խոսքը։
We'll find the most
Փորձելու են գտնել մեր համագործակցության ամենաարդյունավետ ճանապարհը, սակայն այս պահին չեմ կարող ասել, թե ինչ դուրս կմնա կամ կառանձնացվի ասոցիացման նախորդ համաձայնագրից։ Կտեսնենք։
We will see։
Էրիկաս Պետրիկասին նաև հարցրեցինք, թե ինչ նախաձեռնություններ կարելի է սպասել Եվրամիության կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Հայտնի է, որ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնը վերջին շրջանում մեկ անգամ չէ, որ արտահայտվել է Ղարաբաղյան հակամարտությունում Եվրոպական միության ներգրավվածության ընդլայնման վերաբերյալ.
Regional stability always was
Տարածաշրջանային կայունությունը միշտ եղել է կա ու կլինի մեր օրակարգում, այն մեր առաջնություններից է։ Ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղյան հարցը կլինի Եվրամիության օրակարգում 2014 թվականին.
That this question should be on the agenda in 2014.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիևում շարունակվող հանրահավաքներին երեք կարծես նոր թափ հաղորդեց Եվրամիության հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հայտարարությունը, թե ասոցացման համաձայնագրի շուրջ Ուկրաինայի հետ բանակցությունները կասեցված են։ Այս ֆոնին ավելի հետաքրքիր է դառնում Յանուկովիչի մոսկովյան այցը, որ վաղն է նախատեսված։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնի համոզմամբ Բրյուսելը կարող է ֆինանսական անհապաղ աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային եւ այդպես կարգավորել հարցերը, որոնք նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ներկայացնում է որպես ասոցացիոն պայմանագիրը կնքելու հիմնական խոչընդոտ։ Կրեմլը ամեն կերպ Կիևին համոզում է հեռու մնալ ասոցացիոն համաձայնագրից, ըստ վերլուծաբանների, արևմուտքի եւ Ռուսաստանի աշխարհքաղաքական մրցակցության սահմանը հիմա անցնում է Ուկրաինայով, մինչդեռ Քեթրին Աշտոնը վստահեցնում է, որ Ուկրաինական ճգնաժամը չպետք է բացասական ազդեցություն գործի Բրյուսելի եւ Մոսկվայի հարաբերությունների վրա։
I don't believe that the crisis in Ukraine should have a negative impact on our relations with Russia.
Ասոցացման պայմանագրի կողմնակիցները շարունակում են ակցիաները անկախության հրապարակում։
We were with Russia the whole century last century and now we know that this is not the best variant.
Ամբողջ անցած դարը մենք Ռուսաստանի հետ էինք եւ գիտենք, որ դա չէ մեր երկրի համար լավագույն ճանապարհը։ Մենք այդ ղեկավարներից շատերին դեռ սովետական ժամանակներից ենք ճանաչում, նրանցից ոմանք հիմա Մոսկվայում են, ոմանք Կիևում, նրանք Ուկրաինայի մեր ժողովրդի դեմ են աշխատում, ասել է երիտասարդ ակտիվիստ Յուրին։ Եվրամիության արտգործ նախարարները այսօր Բրյուսելում են հանդիպում Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Գիդո Վեստերվելեն։ Ուկրաինացիների ներկայիս ակտիվությունը համարում է Ուկրաինան Եվրոպայում տեսնելու երազանքի վկայություն։
Es ist ein wichtiges Zeichen auch für die Attraktivität Europas.
Ուկրաինացիների ցույցերն ու երթերը Եվրոպայի գրավչության նշան են։ Մենք Ուկրաինայում որևէ կուսակցություն չենք պաշտպանում, մենք եվրոպական արժեքներն ենք պաշտպանում, ասել է Վեստերվելեն։ Այսօր ժամանելով Բրյուսել Շվեդիայի արտգործ նախարար Կարլ Բիլտը նախագահ Յանուկովիչի անկայուն մոտեցման մասին է խոսել։
If you can make sense out of that as policy, welcome, I feel.
Մի օր նա ասում է, թե ցանկանում է կնքել ասոցացման համաձայնագիրը, հաջորդ օրը ասում է, թե կպատժի համաձայնագիրը նախապատրաստած պաշտոնյաներին։ Կշնորհավորեմ նրան, ով կհասկանա Յանուկովիչի հայտարարությունների իմաստը, ասել է Բիլտը։ Ուկրաինական զարգացումները նաև Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում են։ Նախորդին Կիև այցելած հանրապետական սենատոր Ջոն Մաքեյնը ելույթ է ունեցել Մայդանում։
To all Ukrainians, America stands with you.
Շնորհիվ Ուկրաինայի Եվրոպան ավելի լավը կդառնա, շնորհիվ Եվրոպայի Ուկրաինան ավելի լավը կդառնա։ Դիմում եմ բոլոր ուկրաինացիներին, Ամերիկան ձեզ հետ է, ազատ աշխարհը ձեզ հետ է, ես ձեզ հետ եմ, ասել է սենատորը։ Ուկրաինայի արևմտյան եւ արևելյան հատվածների բնակիչները որպես կանոն իրարամերժ մոտեցումներ ունեն քաղաքական կողմնորոշման հարցում։ Եթե արևմտյան, ասել է, թե ավելի ուկրաինախոս տարածքներում գերակայում է եվրոինտեգրման գաղափարը, ապա արևելյան շրջաններում մարդիկ հիմնականում ռուսախոս են եւ նրանց մեծ մասը ապագան միանշանակ կապում է Ռուսաստանի հետ։
Помаранчеве хочет, чтобы было по-ихнему. Донбасс никогда этого не допустит. Донецк, Луганск, мы были за Януковича и будем за Януковича.
Կիև ժամանած այս կինը հավատացնում է, որ սատարում է նախագահ Յանուկովիչին։ Դոնեցկը, Լուգանսկը կխափանեն նարնջագույնների ծրագրերը։ Դոնեցկը եւ Լուգանսկը միշտ աջակցել են եւ կշարունակեն աջակցել Յանուկովիչին։ Ուկրաինայի ֆինանսների եւ արտաքին գործերի նախկին նախարար Գերագույն Ռադայի նախկին խոսնակ Արսենի Յացենյուկը, ով հիմա անդիմության լիդերներից է, ասել է, թե անդիմությունն այսօր ավելի հզոր է, քան իշխանությունը։
Так день за днем мы дійдемо до нашої перемоги.
Քայլ առ քայլ, օրը-ստորը մենք նվաճումներ են գրանցում, մենք կհասնենք մեր հայրենիքի, յուրաքանչյուր ուկրաինացու, այս եվրոպական մեծ երկրի հաղթանակին, ասել է Յացենյուկը։ Լարվածությունը չի մարում։ Այսօր եվրոպացիները քննարկում են Ուկրաինայի հարցը, իսկ վաղը Վիկտոր Յանուկովիչը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ կհանդիպի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան այսօր Ռոսիա 24 հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ընթացքում հավաստիացրել է, որ այդ ռազմական դաշինքը երբեք որևէ պարագայում չի միջամտի Ուկրաինայի գործերին։
Использование возможности ОДКБ на Украине исключено.
Հրգստանում էլ ճիքեր են գործադրում Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանն անդամակցությունը կանխելու համար։ Երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկը մյուսի հետևից դիվանագիտական լեզվով մերժում են Կրեմլին, բայց բառացի չեն ասում, թե Բիշկեքը չի անդամակցի այս միությանը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Հրգստանն այլ ընտրանք չունի, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը այսօրվա ասուլիսում հայտարել է, որ Ղրղստանը չի միանա Ռուսաստանի գլխավորած Մաքսային միությանը այն ճանապարհային քարտեզով, որը կազմվել է առանց Բիշկեքի մասնակցության։ Ատամբայևն ասել է, որ չնայած Ղրղստանը Ուկրաինայի նման շատ ընտրության հնարավորություններ չունի, այնուամենայնիվ Ղրղստանը կընտրի այն ուղին, որը համապատասխանում է երկրի քաղաքացիների շահերին։ Նա հասկացրել է, որ Ռուսաստանի Մաքսային միությանը միանալու ճանապարհային քարտեզը պարտադրվում է Բիշկեքին։ Անցած շաբաթավերջին էլ Ղրղստանի փոխվարչապետն էր դժգոհել, որ երկրի փորձագետները, մասնագետները ներգրաված չեն ճանապարհային քարտեզը մշակելու, կազմելու աշխատանքներում, մտահոգություն հայտնելով, որ այդ հանգամանքը կարող է սոցիալական խնդիրներ և անկայունություն առաջացնել։ Շատ ավելի պարզ ասած, ինչպես այս ամենը ցույց է տալիս, Մոսկվան Ղրղստանի համար ճանապարհային քարտեզ է կազմել և պաշտոնական Բիշկեքին պարտադրում կամ առաջարկում է այդ ճանապարհային քարտեզով նախանշված քայլերով և ժամկետներով անդամակցել Մաքսային միությանը, ինչը վիրավորել է արժանապատվություն ունեցող Ղրղստանի իշխանություններին։ 2011 թվականին Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի ձևավորած Մաքսային միությանը միանալու ամենաառաջին հավակնորդները Ղրղստանը և Հայաստանն են, պաշտոնական Բիշկեքը անդամակցության հայտ էր ներկայացրել, բայց հիմա չի ընդունում առանց իր մասնակցության կազմված ճանապարհային քարտեզը, որը Եվրազեսի հանձնաժողովը առանց Բիշկեքին հարցնելու հաստատել է անցած նոյեմբերին։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների առումով Ղրղստանի և Հայաստանի միջև բավականին շատ նմանություններ կան, մոտ ապագայում Ռուսաստանը սկսելու է 1 միլիարդ դոլարի գործարքով նախատեսված ռազմական նոր սպառազինություններ մատակարարել Ղրղստանին։ Այսօրվա ասուլիսում, որը անցկացվել է 2013 թվականի արդյունքները ամփոփելու նպատակով, երկրի նախագահը հայտարարել է, որ Ղրղստանի զինված ուժերը արդյունականացնելու համար Ռուսաստանի հետ ստորագրած պատմական համաձայնագրից հետո փաստաթղթային բոլոր աշխատանքները ավարտված են և շուտով կստանան հրթիռային համակարգեր, տանկեր և այլ ժամանակակից սպառազինություններ։ Նա ասել է, որ Ղրղստանի զինված ուժերի արդյականացումը նախատեսվում է ավարտել 2017 թվականին։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի և Ղրղստանի միջև ռազմական ոլորտում նոր համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրվել է անցած տարվա սեպտեմբերին 15 տարվա ժամկետով։ Ղրղստանը այն սակավաթիվ երկրներից է, որտեղ Ռուսաստանը ռազմակայան ունի, բայց ի տարբերություն Հայաստանի, Ղրղստանի իշխանությունները ռուսական ռազմակայանը պահելու համար մեծ զիջումներ կորզեցին Մոսկվայից։ Մոսկվան ներում է Ղրղստանի 500 միլիոն դոլարի պարտքը միայն այն բանի համար, որ ռազմակայանը մնա Ղրղստանի տարածքում։ Նշեմ, որ Հայաստանում 102-րդ ռազմակայանը պահելու դիմաց Մոսկվան ոչ մի իրական զիջում չի անում, եթե Ղրղստանի 500 միլիոն պարտքը Մոսկվան ներում է, ապա Հայաստանում պարտքի դիմաց ձեռնարկություններ և էներգետիկ հզորություններ է անվճար վերցնում։ Էներգետիկ ոլորտում Ղրղստանի և Հայաստանի նմանությունը հասել է կրկնապատճենի աստիճանի։ Ռուսական Գազպրոմը օրերս ձեռ բերեց Ղրղստանի գազային ամբողջ համակարգը։ Դեկտեմբերի 11-ին Ղրղստանի խորհրդարանը հաստատեց վիճահարույց օրինագիծը, որով խորհրդանշական գնով ընդամենը 1 դոլարով Կիրգիզգազ սննկացած ընկերությունը վաճառվեց Գազպրոմին։ Բայց Ղրղստանի իշխանությունները ժամկետներ են նշել, Գազպրոմի հետ համաձայնագիրը կնքվել է 25 տարի ժամկետով, որից հետո Ղրղստանը կարող է հնարավորություն ունենալ հետ գնել ազգային ընկերությունը, եթե իհարկե միջոցներ և ցանկություն ունենա։ Ղրղստանի խորհրդարանը նաև հանձնարարել է երկրի գլխավոր դատախազին քրեական գործ հարուցել և ուսումնասիրել Կիրգիզգազ ընկերության սննկացման պատճառները։
Եվ շարունակելով հետ խորհրդային երկրներում ռուսական ներկայության թեման, Գյումրիի մեր թղթակիցը փորձել է պարզել, արդյոք ռուսական ռազմաբազան որևէ տնտեսական օգուտ բերում է Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքին։ Թեկուզ օրինակ ռուս զինվորների սնունդը, որտեղից է գնվում, արդյոք տեղական կազմակերպությունները են զորամասին մթերքով ապահովում։ Սաթենի Գվանցյանի հետաքննությունը բավական արտառոց պատկերը ցույց տալիս, ռազմաբազայի ղեկավարությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի այստեղ ռուսական 1 ռուբլի անգամ չծախսվի։
Ռուսական ներկայությունը Գյումրիում կարծես ավելի ընդգծված է դառնում վերջին շրջանում։ Իրար հետևից ռուսական գրքիտուն, գրադարան, երաժշտական դպրոց բացվեցին։ Հիմա, երբ խոսվում է նաև ռուսական ռազմաբազայում մինչև 3-5 հազարով զինվորականների թվակազմի ավելացման, իսկ սպայակազմի համար նոր բնակարանների կառուցման մասին, Գյումրին կարծես ավելի ռուսականացված քաղաք է հավակնում դառնալ։ Շատ է ընդգծվում ռազմաբազայի առկայության տնտեսական շահավետությունը, որ ռուսին ծառայողներն աշխատավարձ են ստանում, ու դա Գյումրիում է շրջանառության մեջ դրվում։ Քաղաքագետ Գագի Քամբարյանը տարածված այս տեսակետին հակադարձում է, թե
մի 2-3 տարի առաջ ռուս զինվորականները, որոնք աշխատավարձ են ստանում, սովորական ծառայողները, իրավունք ունեին այդ գումարները ծախսել ազատ քաղաքում եւ ծախսում էին։ Եվ մի շատ տարօրինակ բան տեղի ունեցավ։ Ռուսական իշխանությունները եւ ռազմաբազայի ղեկավարությունը որոշեցին, որ ռուս զինվորականները, որոնք ծառայում են 2 տարի, այդ աշխատավարձը բացարձակ չեն ստանում։ Նրանք ուրեմն ստանում են քարտի վրա եւ այդ ամենը նրանց տրվում է միայն օտանավակայանում, այստեղից թռչելիս։ Այսինքն ռուս զինվորականը էլ չի կարող այդ գումարը ծախսել, դա չի վերաբերվում սպայական կազմին։ Սովորական զինծառայողները, ռուսական ռազմաբազայի առկայությունը շատ թույլ է ազդում քաղաքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման վրա։
Եթե սկզբնական շրջանում ռուսական ռազմաբազայում նաև հայաստանի քաղաքացիներն էին պայմանագրային հիմունքներով ծառայում, ու դա ինչ-որ տեղ սոցիալական խնդիրեր լուծում, ապա վերջին տարիներին ռուսական կողմը կտրականապես արգելեց հայաստանի քաղաքացիների ծառայությունը ռուսական ռազմաբազայում, նշեց քաղաքագետը։ Տնտեսական ինչ շահ ունի Գյումրին ռուսական ռազմաբազայի առկայությունից, պարզվում է ոչ մի։ Ռազմաբազայի համար հագուստը նույնիսկ սնունդը ներկրվում է Ռուսաստանից։ Այնինչ ըստ Գագի Քամբարյանի, ռազմական գործընկեր համարվող Ռուսաստանը պետք է մտածի նաև տնտեսական օգուտ տալու մասին, ու օրինակ բերում։
Նույն ռուս զինվորականների համար այդ նույն հագուստը զինվորական ոչ թե բերվի Ռուսաստանի Դաշնությունից, այլ կազմակերպվի այստեղ, թող մեր քաղաքում կարվի եւ մի քանի տասնյակ մարդ աշխատանք ունենա, ստանա աշխատավարձ։ Նույն մթերքը, որը ուղիղ բերվում է Ռուսաստանից, շատ լավ կլինի, որ տեղի արդադրողից, նույնիսկ ես կասեմ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով, այլ հենց տեղի արդադրողից, թե մսամթերքը, թե կատնամթերքը, թե հացապուլկեղենը, մենք ունենք Շիրակի մարզում, թող գնեն, դա խտան կհանդիսանա քաղաքում թեթև արտունաբերության եւ սննդի արտունաբերության զարգացմանը։
Ինչու՞ չեն անում, ասես ծեր չի տալիս իրենց։
Չէ, ծեր չի տալիս, չէ։ Մեր իշխանությունները չեն պահանջում։ Եթե մեր իշխանությունները շատ նորմալ բացադրեն ռուսական կողմին, որ այսպիսի խնդիրներ ունենք, որ ժողովուրդը շատ չի ուրախանում ռազմապազայի արկայությունից այստեղ, որտեղ այդ ռազմապազան սովորական ժողովրդին ոչ տակ է, ոչ պախ, այլ ժողովուրդը կուրախանա այն դեպքում, եթե այդ ռազմապազան ապահովելու համար ստորագրեն տնտեսական պայմանագրեր։
Ռուսները Գյումրիում նաև այսպես ասած արտոնյալ կարգավիճակ են ստացել, Գագի Քամբարյանը մի քանի դեպք մատնանշեց, երբ կատարված հանցագործության համար ռուսներն այդպես էլ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։
Նույն հանցագործությունները, որոնք կատարում էին ռուսները, հեչոր չէ ամենաքիչը վրա երթերը։ Դուք տեսել եք, որ որևիցե ռուս զինվորական դրա համար պատժվի, էլ դրանից էլ ինչ արդոնյալ։ Նրանք ի սկզբանե շատ լավ արդոնյալ են եղել։ Ես գիտեմ մի քանի դեպքեր, երբ որ ռուս զինվորականները վրա երթեր են ենթարկում մարդկանց և դրա դիմաց ոչ ոք պատիժ չի կրում, կամ արգերը թողնում են դաշտերում, երեխաներ են մահանում, բացարձակ ռուսական կողմը դրա համար պատիժ չի կրում։
Այնուհանդերձ Գագի Քամբարյանը նշեց, որ Հայաստանը չի կարող վարել հակառուսական արտաքին քաղաքականություն։
Հայաստանը չի կարող վարել հակառուսական արտաքին քաղաքականություն, դա ուտոպիա է։ Բայց հասկացնել մեր ստրատեգիական գործընկերոջը, որ սա ոչ միայն հայերին է պետք, այլ նաև իրենց է պետք, այս սա արդեն մեր խնդիրն է։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի քանի օր է անցել խորհրդարանում ծագած սկանդալից, երբ Զարուհի Փոստանջյանը ամբիոնից հայտարարեց, թե ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը զբաղված է ձկնաբուծական բիզնեսով։ Հավանաբար ընդդիմադիր падգամավորի համարձակությունից ոգևորված Աբրահամյանի հայրենի Արարատի մարզի բնակիչները որոշել են բարձրաձայնել պաշտոնյաներին պատկանող ձկնաբուծարանների պատճառով, իրենք ջրից են զրկված։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Արարատի և Արմավիրի մարզի բնակիչները հորդորում են կառավարությանը փակել խոշոր ձկնաբուծարանների արտեզյան հորերը։ Այս մարզերը կանգնած են ջրազրկման վտանգի առջև խոշոր ձկնաբուծարանների պատճառով։ Բնակիչները պնդում են, թե վերջին 5 տարիներին լայն թափ ստացած ձկնաբուծարանները մեծ թվով արտեզյան խոշոր հորեր կառուցեցին, ինչն էլ բերեց իրենց սպասարկող հորերի ցամաքեցման։ Արմավիրի մարզի Գայգյուղի բնակիչ Ներսե Զենոքյանը ցույց է տալիս հարևան Արարատի Հովտաշատ գյուղի տարածքում գտնվող ձկնաբուծարանները, որոնք եւս այս երկու մարզերի գյուղերի ջրազրկման պատճառ են դարձել։
Արտե մարզի Հովտաշատ գյուղի տարածքն է։ Ձկնաբուծարանը դեր է։ Սա հիմնականում մի աղբյուրա, որից միացված է խողովակ, որ բաժանում է լճերի վրա։
Փաստորեն ձեր գյուղի ջրի ծակավության պատճառը նաև սրանք է։
Նաև սրանք են։
Հովտաշատի գյուղապետարանում հրաժարվեցին խոսել այս խնդրի մասին։ Միջդեռ բնակիչները պնդում են, թե վերջին տարիներին մեծ ծախսեր են կատարել, պոմպեր տեղադրել, որպեսզի չզրկվեն ոռոգման ու խմելու ջրից։
Ամբողջ տարածքը ձկնաբուծական է, որի խորը ծրին, հիմի ձկնաբուծական կա, որ ընդոս տեղերն էլ ցամքի։
Ամեն մոլ ծնվող մի հատ լիճնեց, երկու աղբյուր խփեց, դրա համար ցամքալ գյուղի ջուրը։
Իսկ ինչի՞ չեք վերևներում բողոքում։
Բողոքում, բողոքելը զեղչել։ Պատասխան չենք ստանալ դրական։
Գյուղապետին բողոքել եք։ Իդեպ կառավարությունը փորձում է կարգավորել ձկնաբուծության ոլորտը, առաջարկելով ավելացնել ապօրինի ջրօգտագործման համար սահմանված ստուգանքները։ Սա միայն Հովտաշատի խնդիրը չէ, հարևան Արմավիր մարզի Գայգյուղի կենտրոնում արտեզյան հորերից մեկն է, որը ժամանակին ջուր էր ապահովում գյուղի մի մասին, այն այժմ չի օգտագործվում, ընդերքում պարզապես ջուր չկա։
Ու ջուրը շփվել միջին դիմացի պատ։ Տարիներ ենք ցամաքել լրիվ։
Գյուղացիները պնդում են, թե այս երկու մարզերի ձկնաբուծարանները պատկանում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հատկապես շոշափվում է ազգային ժողովի նախագահ հանրապետական Հովիկ Աբրահամյանի անունը։ Նշվում է նաև բարգավաճ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ու գործարար падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի անունները։ Մամուլում եւս շրջանառվում են նրանց անունները։
Հովիկ Աբրահամյանին, Սամվել Ալեքսանյանին, Գագիկ Ծառուկյանին։
Հիմնականը Գորուկ Աբրահամյանն է չի, շատերինն է։
Ամեն մի ճինովնիկ մի հատ անուն է իր համար։
Ամեն մի հատ հարուստ
ձկնաբուծարան,
քանակ աղբյուրներ ունի։
Ձկնաբուծարանը
շրջապատում սաղ աղբյուրներ են ծակում, սաղումը նստում է։
Բաները, որ սարքել են, բասենները այս վանի համար մեր ջրերն նստել է։
Ինչպես հարևան գյուղերում, Գայգյուղում բնակիչները այլ ելք չտեսնելով սեփական միջոցներով տներում պոմպեր են տեղադրել, ընդերքից ավելի շատ ջուր հանելու համար։ Պոմպեր են տեղադրվել նաև թաղամասերում, դրանցից մեկը սպասարկում է 27 ընտանիքի։
Տներում նասոսներ են դրել, հիմա էլ եմ միքելը։ Տներում նասոսներ են դրել, ջուրը չեր գալ, նասոսը տալիս են, որ ենքան խմելու ջուր գա։
Սեփական միջոցներով նախկին արտեզյան հորերը օգտագործող գյուղացիները մտահոգվում են, որ դրանք գնալով ցամաքում են ձկնաբուծարանների կողմից ընդերք նախնա օգտագործելու պատճառով։ Դա է վկայում հորից վերցվող ջրի որակը, այն ողողված է ավազով։
Ավազա, այստեղ ձգվում է, նոգնում է իրաստ։ Նայ դի ձև են մարդիկ ջուր խմում, նայ ավազը, այստեղ ձգվում է, նոգնում է մաքուրը տունը։
Գայգյուղի գյուղապետի տեղակալ Խուրշուտ Քոչարյանը ժամանակին արհեստական լիճ է ունեցել, որը սնվում էր արտեզյան հորից, այն արդեն ցամաքել է։ Եթե այսպես շարունակվի, ապա գյուղի 15 արտեզյան հորերի վրա կարիք կլինի պոմպեր տեղադրել, ասում է Քոչարյանը, մտահոգվելով սակայն, որ դրանք մի օր կցամաքեն։
Որտեվ օր-օր տարին տարվա վրա դրանց մակարդակն էլ է իշնում, մի օր սպառվելու վտանգի տակ է։
Գյուղապետի տեղակալն ասում է, որ բազմիցս դիմել են կառավարություն, խնդրելով պակասեցնել ընդերքը քամող հորերի թիվը, առայժմ արդյունքի չեն հասել։
Հիմա ոնց որ թե կառավարությունը սկսել է մի գործընթաց, արտիզյան հորերը փակում են եւ այն հզոր հորերի ջրաթողունակությունն են ոնց որ պակասեցնում, բայց անձամբ չի բավարարում այդ գործընթացը, որովհետեւ որ պիտի գնան Արարատի մարզեն հզոր հորերը փակել, եկել են ստեղ են փակում առանց այն փակված հորերը, թող ձուկը չլինի, թող ձուկը մի քիչ քիչ լինի, ձուկն է կարևոր, թե ջուրն է կարևոր։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի մամուլի քարտուղար Գոհար Պողոսյանն ազատությանը փոխանցեց Աբրահամյանի հերքումը։ Նա այդ մարզերում ձկնաբուծարաններ չունի, փոխարենը ձկնաբուծարաններ ունի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինջդիմադիրները մտադիր են սահմանադրական դատարանում վիճարկել պարտադիր կուտակային համակարգը, կառավարությունը նոր անակնկալ է պատրաստել, այս անգամ պարտադրելով ապահովագրել առողջությունը։ Ինչպես կուտակայինի դեպքում է, հիմա էլ գործադիրը հակառակ տեսակետ լսել չի ուզում, Անուշ Մկրտչյանի անդրադարձը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ներդնելուց հետո կառավարությունը պատրաստվում է մեկ այլ ծրագիր իրականացնել նորից պարտադրանքի տեսքով։ Այս անգամ խոսքը պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին է, որն ամենայն հավանականությամբ օրենքի ուժ կստանա 2015 թվականից։ Այսօր կառավարությունն արդեն հանձնարարել է պետական առողջապահական գործակալությանը համապատասխան հայեցակարգ մշակել։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի շուրջ բարձրացած աղմուկը արդյոք բացասաբար չի անդրադառնա նոր պարտադրանք առաջացնող ծրագրի նկատմամբ։ Գործակալության պետ Սարո Ծատուրյանը մեզ հետ զրույցում չցանկացավ առհասարակ համեմատականներ անցկացնել այս երկու համակարգերի միջև, ասելով, որ այստեղ նախ տարիքային սահմանափակում չկա, եթե հիվանդ ես, ազատ տնօրինիր գումարդ։ Սակայն ինչու է նորից կառավարությունը դիմում պարտադրանքի մեթոդին։
Բժշկական ապահովագրության հիմքում սոցիալական համերաշխության սկզբունքն է դրված, և դրանից է բխում պարտադիր լինելու կարիքը, որովհետև եթե պարտադիր չի, ապա հայտնի բան է, որ բժշկական ապահովագրությունից օգտվելու ավելի մեծ ցանկություն են ունենում, որպես կանոն ավելի հիվանդ մարդիկ, ովքեր որ արդեն իսկ խնդիր ունեն, և դրա համար իրենք ուզում են քիչ վճարելով շատ ծառայություն օգտվել, բայց այդպես չի լինում։ Ապահովագրության գաղափարը նրան է գրանում պարտադիր, որպեսզի երկասարդները տարեցներին սուբսիդավորեն, հարուստները ավելի աղքատներին, քանի որ տոկոսային առումով ավելի շատ են ուզելու, քան թե ցածր եկամուտ ունեցողը։
Պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը ևս տարածվելու է աշխատող քաղաքացիների վրա, որոնց աշխատավարձից փաստորեն մի մասը պետք է պահվի բուժական նպատակով։ Դեռևս հստակեցված չէ տոկոսի չափը, հայտնի չէ նաև հատկապես որ հիվանդությունների դեպքում է մարդ կարողանալու օգտվել այդ համակարգից։ Որոշ հաշվարկներ, սակայն, արդեն արվում են։
Հիվանդանոցային ծառայությունների բազային հիմնական փաթեթով ապահովելու համար, այսպես ասած, մեր հաշվարկներով նախնական կարող է կազմել շուրջ 2-3000 դրամ ամսական։ Եթե մենք ուրեմն ընդլայնենք այդ փաթեթը, վաղամիսօր ապահովագրությունը տարածենք նաև, ասենք, արտահիվանդանոցային բուժողության վրա, հա, ապա այդ գումարը բնականաբար կարող է աճել, և ասենք թե կազմել առավելագույնը մինչև, չգիտեմ, ամսական 5-6000 դրամ, ենթադրենք։ Դա մեր նախնական նորից ասում հաշվարկներն են։
Ըստ պետական այրերի 5-6000 դրամը մեծ ծախս չէ քաղաքացիների համար, հատկապես եթե բանը հանկարծ հասնի սրտի վիրահատության։ Ի դեպ, արդեն 1 տարի է, ինչ պետական աշխատողները սոցիալական փաթեթ են ստանում, որի շրջանակներում հնարավոր է ստանալ նաև բժշկական ապահովագրություն։ Սակայն, ինչպես արդեն փորձը ցույց է տվել, դրանից օգտվելն այդքան էլ հեշտ գործ չէ, երբեմն նույնիսկ անհնար։ Պետական հաստատություններում աշխատող մարդիկ հիմնականում խուսափում են նման խնդիրների մասին խոսել տեսախցիկի և ձայնագրիչի առջև, վախենալով կորցնել աշխատանքը, սակայն մի կոնկրետ պատմության մասնակից իր դժգոհությունը կիսեց մեզ հետ։
Ոչ մի բան չարեցին, նստեցին իզուր տեղը, սպասեցին երկար ժամանակ, երջանիկ ավել, բա եկեք ձեզ գրանցեն, գրանցեցին ու ասում եմ, ես աշխատում եմ, խոսքի ես իշտ տեղը, մենք ձեզ չեն կարող օգնել, դու գնացեք ձեր հոսպիտալում էլ ստուգվեք։ Ինչքան բան, ասում եմ, բայց ինչի՞ մամալ այս ապահովագրությունը, ժայնացա ու սյո, այդ միրկը ոնց տվել են, դա դրվածա տանը։
Ընդհանրապես ոչ 0 դրամ է։
Այո, 0 դրամ, ոչինչով չեմ, ոնց տվել են, դա մնացել է։
Պետական պաշտոնյաները հույս են հայտնում, որ պարտադիր բժշկական ապահովագրության ներդրման շնորհիվ կնվազեն նաև կոռուպցիոն ռիսկերը։ Ի դեպ, այսօր արդեն կան մասնավոր ընկերություններ, որտեղ գործատուն է հոգում աշխատողների բժշկական ապահովագրության հարցերը, առանց աշխատավարձից որևէ կոպեկ պահելու։ Սակայն պետական առողջապահական գործակալության պետի կարծիքով ճիշտ կլինի պարտադիրը տարածել բոլոր աշխատողների վրա։
Պարտադիրը բոլորի համար է, կամավորը ավելյալ ով ուզում է թող ունենա։
Թեպետ պետությունը խոստանում է որպես ապահովագրող հանդես գալ սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, սակայն մի շատ կարևոր խնդիր այդպես էլ չի լուծվում։ Ամբողջ ինտերնետը ողողված է հիվանդ երեխաների լուսանկարներով, որոնք չունենալով բավարար միջոցներ, ցավոք սրտի չեն կարողանում անհրաժեշտ բուժում ստանալ։ Այսօր նաև լուրջ առողջական խնդիր ունի արահայ գրող Լևոն Խեչոյանը, որի վիճակը գերմանացի բժիշկները գնահատել են օրհասական։ Հարցին, արդյոք պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը իր մեջ կներառի այս լուրջ խնդիրը, Ծատուրյանն ասաց.
Մենք կարողանանք միանգամից մեր վրա վերցնել այդպես շատ թանկարժեք բժշկական դեպքերը, թե չէ, ես այս պահին չեմ կարող վստահաբար այո կամ ոչ ասել, դրանք հաշվարտների հարցեր են։
Բարձրադիր բժշկական ապահովագրությունը դեռ մշակվող փաստաթուղթ է, այդուհանդերձ շատ մտահոգիչ հարցերի պատասխաններ դեռևս չկան։ Պարզ է, որ համակարգը պարտադիր է լինելու և աշխատավարձից նորից գումարներ են պահվելու։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանն այսօր դարձյալ դատարանում էր։ Բողոքի տարբեր ակցիաների մասնակցելու համար նրա դեմ 5 վարչական և 1 քրեական գործ է հարուցված։ Մի դեպքում քաղաքապետարանի առջև վրան բացելու, մեկ այլ դեպքում ոստիկանին կծելու, իսկ այսօրվա հայցով իրավապահները Կիվիրյանին մեղադրում են ընդդեմ Մաքսային միության կազմակերպած ցույցի ժամանակ Բաղրամյան 26-ին մոտենալու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Վարչական դատարանն այսօր սկսեց Armenia Today վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ ոստիկանության հայցի քննությունը։ Ոստիկանությունը դատարանից պահանջում է Արգիշտի Կիվիրյանին ենթարկել վարչական տուգանքի։ Ոստիկանությունը պնդում է, թե Արգիշտի Կիվիրյանը սեպտեմբերի 4-ին չի կատարել ոստիկանության ծառայողի ըստ հայցի օրինական պահանջը։ Այսօր վարչական դատարանում Արգիշտի Կիվիրյանի փաստաբանները բազմաթիվ անգամ փորձեցին պարզաբանել, թե որն է եղել ոստիկանի օրինական պահանջը, ինչ գործողություններ է կատարել Կիվիրյանը, որոնց հետևանքով նրա նկատմամբ իրականացրել են վարչական ձերբակալում։ Մեջբերում Արգիշտի Կիվիրյանի փաստաբան Արամաստ Կիվիրյանի և ոստիկանության ներկայացուցիչ Դիաննա Վարդանյանի հարց ու պատասխանից։
Այսինքն որն է այն վարչական զանցանքը, որը ըստ ոստիկանության թույլ է տվել ուրեմն պատասխանող կողմը, և համաձայն որի ոստիկանությունը գտնում է, որ պատասխանող կողմը ենթակա է վարչական պատասխանատվության։ Որն է այդ օրինական պահանջը։
Ոստիկանության մյուս ներկայացուցիչը Մարտ Ամելիքսեցյանը մարամասնեց, թե բողոքի ակցիայի մասնակիցներից երկուսը, Կարեն Հարությունյանը և Դավիթ Սանասարյանը փորձել են մոտենալ նախագահական դարպասներին, փորձել են նստել, ոստիկանները հորդորել են անցնել մայթը, ավելի ուշ ոստիկաններն անցել են վարչական ձերբակալում կատարելուն։ Իրավիճակի շարադրանքի շարունակությունից չպարզվեց, թե ինչ է արել Արգիշտի Կիվիրյանը։
Դա տեսնելով բողոքի ակցիայի մյուս մասնակիցները անհատել են փողոցը, խախտելով ճանապարհային երթևեկության կանոնները։
Իր հարցադրումներով միջամտեց փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։
Ճիշտ լսեցի, բայց չկոնկրետացա, թե կոնկրետ Արգիշտի Կիվիրյանն ինչ արել։ Ոստիկանի որ պահանջին չի ենթարկվել, որ պահանջին չի ենթարկվելու համար վարչական ձերբակալում իրականացրել և որ
հարգելի դատարան, այս հրկումը հրաժարվում է պատասխանել հարցին։
Հարցադրումները պնդեց փաստաբան Արամաստ Կիվիրյանը։
Հիմա քանի որ ըստ էության պահանջը ներկայացել է կոնկրետ անձի դեմ, խնդրում եմ, որսի կոնկրետացվի, այսինքն անձին ներսագրվող զանցանքը, ենթադրյալ զանցանքը, հա, ինչու՞ նկարան։
Այս հրկումը չի պատասխանում կրկին անգամ տրված հարցերին։
Ոստիկանության ներկայացուցիչները հստակ պատասխաններ չեն տալիս նաև այն հարցերի առնչությամբ, թե ինչ հանգամանքներում է Արգիշտի Կիվիրյանը փողոցը հատել։ Արգիշտի Կիվիրյանը հարկամարեց ուշադրություն հրավիրել հանգամանքին, որ թեև ոստիկանները դատարանում անընդհատ վկայակոչում են Բաղրամյան 26 հասցեում իրեն վերագրվող առարկները, իրեն ձերբակալել են ոչ թե Բաղրամյան 26-ում, այլ ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի դարպասի մոտից, ընդ որում ոստիկաններին զգուշացրել է, որ այդ պահին ոստիկանության տարածքում է որպես լրագրող, ցույց է տվել վկայականը։
Եվ ապա ոստիկանը մարդու բարեկամն է։ Հստակ հարց են տալիս, հարգելի դատարան, չի ընդունում ոչ մի պատասխան։ Այն մինչ այս պահը որևէ պատասխան չի ընդունում, ընդ որում հնչում են բազմաթիվ կերտիկներ, որի համար մենք դակապացուենք այդ կերտիկները։
Արգիշտի Կիվիրյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը կրկին հարցրեց. ինչու են Կիվիրյանին ձերբակալել ոստիկանության բաժնի մոտ։
Կարող եք ասել կոնկրետ որ պահանջի չի
կարող։
Եթե հասար անգամ ասինք, էլի, ասացինք ողջ երթևեկելի հատված նախաձեռնելու վերաբերյալ։ Երթևեկելի հատվածում չի ենթարկվել, դուք էլ իրան չձերբակալեցիք, որպեսզի դատարանը դա գաղափարի
նայեք։
Ներերուսուն,
այդ պատասխանը։
Ոստիկանը որ ժամին որ արտնանա, ոնց որ արտնանա, որտեղ որ Արգիշտի Կիվիրյանին, տեսնես կարա ձերբակալել
իրականը։
Մենք նման բան չենք
ասում։ Հիմա ասեմ, իհարկե ձեր
բանը կարելի։ Արգիշտի Կիվիրյանն ի վերջո կրկին միջամտեց։
Հասկանում եք աբսուրդը ինչու՞ն նա կարող։ Եվ հիմա այս է փողանակ հստակ հարցերի պատասխան տրվի։ Մենի մա կարծածում առանց հստակ պատասխանի կընդհանեն այդ հարցին։ Դե դերում արաքին ոստիկանության դրան դեմ ոտան ես գտնվում եմ։ Հնարավոր է կազմել այդ արձանագրություն, դա հնարավոր է կազմել։ Ո՞նց հարց ասելու։
Բայց
դատարան, եթե ձեզ մի օր այդ ձևով քաշքշելով տանել Արաբկիրի ոստիկանության բաժին, հաստատ դուք եք կփոփոխվել։ Խնդրում եմ դուք պատասխանեք։
Պատասխանում եմ։
Այս նիստի ներկա քաղաքացիները գիտեն, որ օրենքով վարչական ձերբակալում թույլատրվում է միայն այն դեպքում, երբ անհնար է տվյալ վայրում վարչական իրավախախտման արձանագրություն կազմելը։ Ոստիկանության հայցի քննությունը կշարունակվի հունվարի 21-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախատոնական գնումներն արդեն մեկնարկել են Ամանորի սեղանի բարիկները, սակայն ինչպես ամեն տարի այս անգամ էլ թանկանում են։ Հելեն Չիլինգարյանը շրջել է Երևանյան խանութներով։
Այս տարի ամանորին ընդհանուր սննդամթերքի գները սովորականի պես այնքան չեն բարձրանա, որքան նախորդ տարիներին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։ Այս նոր միտումը Պիպոյանը բացատրում է հետևյալ կերպ.
Այս տարի ամբողջ տարվա ընթացքում այնքան շատ են նրա թանկացումները, որ արդեն գրեթե մթերքները հասել են իրենց առավելագույն գնին։ Այդ էական շեղումը, խիստ էական շեղում դժվար թե այս տարի գրանցվի, որովհետև արդեն իսկ բավականին ամեն ինչ տանկացել։
Հենց այդ պատճառով փորձագետի գնահատմամբ ամանորին ընդառաջ նկատելիորեն կթանկանա բանջարեղենը, միրգը, ինչը բացատրվում է սեզոնայնությամբ, իսկ մսամթերքի գինը ըստ էության կմնա նույնը։
Բայց հավոք մենք չունենք պետական մարմին, որ այս ամեն ինչը վերահսկի։ Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովը մրցակցային դիրք խոշոր դիրք ունեցողների նկատմամբ, այսինքն գյուղացիական մթերքի նկատմամբ գործառույթ ուղղակիորեն չունի։ Առանձին ամբողջ աշխարհում առանձնացված մարմին ա զբաղվում դրանով և դա մրցակցային չի։ Մրցակցային դաշտից դուրս է ամբողջ աշխարհը։ Մենք այդ կառույցը չունենք։
Զարգացած երկրներում որպես կանոն ամանորին ընդառաջ թանկացումներ չեն գրանցվում։ Այս երևույթը հատուկ է զարգացման միջին մակարդակ ունեցող երկրներին, նշում է Պիպոյանը, եւ հավելում, որ հաշվարկել են, թե որքան կարժենա, այսպես ասած, միջին ամանորյա սեղանը։
Իրականացրել ենք հաշվարկներ, թե 30 հոգի հյուր ընդունելու համար ինչքան գումար անհրաժեշտ, 150-ից 200 000 դրամ, հա, մենք ծախսերը տստողերին ներկայացրեցինք, նույն տրամաբանության 60 հյուր ընդունողին կկրկնապատվի եւ այլն, հա։ Մենք հասկանում ենք, որ 150-200 հազար դրամ այսօր իրականում շատերի համար, հաշվի առնելով երկրում նվազագույն աշխատավարձը, բժշկի աշխատավարձը, ինչի՞ չէ քաղցարողի աշխատավարձը, պետական ծառայողի ոչ բարձր պաշտոնյաների մասնա խոսքը, աշխատավարձը բավականին մեծ գումար է եւ այս դեպքում կամայական թանկացում իր անմիջական բացասական հետևանքներն ունի։
150-ից 200 000 դրամ արժեցող սեղանը բնավել ճոխ սեղան չէ, այնտեղ չի կարող լինել ձկնկիթի տեսականի, ասում է Պիպոյանը։ Նրա խոսքով դա այն նվազագույնն է, որին ձգտում է յուրաքանչյուր ընտանիք ամանորյա հյուրասիրության համար։ Այսօր շրջեցինք նաև Երևանի շուկաներով, վաճառողները նախորդ տարվա հետ համեմատականներ անցկացնելով փաստում էին, որ այժմ առևտուրը պակաս ակտիվ է։
Իսկ առևտուր կա։
Բաբշե, հա, իշք կա։ Չէ, բոլորովին։ Մարդիկ ոչ շարժ կա, ոչ բան կա։ Ո՞ւմ էլ խոսում ես, ասում ես փող չունեն։ Ինչ են գանել։
Օլնո, բայց քիչ առևտուր է։ Անցած տարի այս տարվանից լավ էր։
Ավելի շատ։
Ավելի շատ էր առևտուրը, շարժը շատ էր, այս տարի քիչ է, տարվես տարի քիչնում ամեն ինչ։
Ոչինչ բան չի վաճառվում։
Քոնի բոդը չի վաճառվում։
Շատ թույլ։
Անցած տարվանից քիչ վաճառվում։
Այո։ Է, ոչ։
Ինչի՞։
Չի մոռանք ինչի։
Չեն առնում մարդիկ, թե։
Չեն առնում, ժողովրդի ձեր հնարավորություն չկա, չեն առնում։
Որը դուք չկա, մարդիկ փող չունեն։ Ֆինանսնավորությունը, որ ասեն, գալիս է մի տասած լավ աշեր առնում, իսկ հիմա մի հատ երկու հատ։
Հոսք ընդհանրապես չկա։ Շատ քիչ է հոսքը։ Այսօր յուրաքանչյուրից էլ քաջ հայտնի է, որ խնդիրը, խնդիրը գումարն է։
Իսկ հարցին, թե որքան գումար են նախատեսել ծախսել ամանորյա սեղանի համար, քաղաքացիները պատասխանում էին.
Միջինը 150,000, 200,000 նայց ծախսում։ Որ լավ գներերը հիմնիկ պատրաստ ենք ցավը տանեմ։ Գները այնքան թանկ է, առիջ չենք անում մոդենանք։ Չամիջից բռնա, չամիջեղից։
Պատակառուների համար բոլորն են թանկ։
150-ից 200։
Մեր մոտ շատ է, թեմ ես քյավառ եմ ապրում, քյավառ շատ են ծախսանում։ $1,500։
Այդքան հնարավորություն ունեք։
Չունենք, բայց ստիպված պետք է անենք, որովհետև այն մեկը չասեմ սեղան նրանից լավ էր։
Մոտավորապես 150,000։ Ընդհանրապես մարդիկ կարող են դիտալ իրենց, ինչ է կարծում, ալի ինչ գիտեմ, կոզի բուննական թանկա, չեն թանկ։
Կարծում եմ, այո, չէ, մաչելիա բավական։ Ցավը տանեմ, 1000-ն է լինի, ոչ չի լինի այսօրվա պայմանների համար, որտեղ դա գումար չի։ Անգամ $1,000-ն է, դա գումար չի, բայց ճունեցողի համար 1000 դրամն է, դա գումար է։
Ես $1,000, հա։
Տաքսիստներն արդյոք դարձյալ դժգոհել են Գագիկ Բեգլարյանի նախաձեռնած բարեփոխումներից։ Տրանսպորտի նախարարությունն առաջարկում է հրաժարվել դեղին պետհամարանիշներից ու հիմա էլ արտոնագիր ստանալ ամիսը 12,000 դրամ վճարելով պետությանը։ Վարորդները, սակայն, տարակուսած են դեղին համարանիշներն ինչ անեն, փող էին տվել դրանց համար։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Կառավարությունը մշակել է անհատ տաքսիստների ու տաքսի ծառայությունների լիցենզավորման նոր կարգը, որը հնարավոր է, որ խորհրդարանի կողմից ընդունվելուց հետո ուժի մեջ մտնի առաջիկա հունվարից։ Այս օրինագծով ըստ շահագրգիռ կողմերի բավականաչափ պարզեցված է լիցենզիա ստանալու գործընթացը, սակայն եթե դրանից գոհ են անհատ տաքսիստները, ապա որոշակի դժգոհություն ունեն ծառայությունների ղեկավարները։ Վերջիններս նշում են, որ ավելանալու է իրենց հարկային բեռը։ Ըստ այդմ, եթե անհատ տաքսիստների ամսական վճարը կազմելու է 12,000 դրամ, ապա ընկերության դեպքում այդ թիվը 1 մեքենայի համար ամսական կազմելու է 43,000 դրամ։ Bravo Plus տաքսի ծառայության սեփականատեր Լյովա Ավետիսյան.
Մենք բացի այդ 2,000 որ լիցենզիա աժեքը մնալու անորոշակով նաև, այս մեկ ամեն մեքենան վարորդի հետ միասին հատկային դաշտով մոտուններ են կատարում 9,500 մի մեքենային պլյուս 19,500 որպես եկամտային հարկ, ամսական մի մեքենային լուծական եմ ածկացել, քանի որ դա հաշվապահ ունենք, աշխատավարձներ եւ այլ եթե բաժանում ենք յուրաքանչյուր մեքենայի վրա, ամեն մեքենան գալիս է 43,000 դրամ։ Տաքսի սերվիսներից թվում է կլուծավեն, կդառնան անատներ։
Տաքսի ծառայությունների գործատուների ճյուղային միության նախագահը սակայն չի բացառում, որ այս կերպ հնարավոր կլինի շատ հեշտ դաշտը մոնոպոլիզացնել։
Միակ երևի թե բիզնեսն է, որտեղ չի վերահսկվում շրջանառու գումարները, այլ արտոնագիրը գնվում է եւ արդեն նշանակություն չունի, թե այդ մեքենան ինչքան պատվերա կատարել, ինչքան գումարի շրջանառություն է կատարել։ Վտանգ է դրանում, եթե տրոհվեն տաքսի ծառայությունները, ընկերությունները, մասնավորներին կոպիտ ասած ժողվել մեկ ընկերության մեջ շատ ավելի հեշտ է, քան թե մեծ ծառայություններին ստիպել, որ մտնեն ինչ-որ ընկերությունների մեջ, ինչ-որ մեկի համար աշխատեն։ Կա վտանգ։
Ասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մշակույթ նկարիչներն այսօր իրենց միության նախագահ էին ընտրում, քիչ առաջ ավարտվել է քվեարկության արդյունքների ամփոփումը, լսեն Գայանե Դանելյանին։
Վերջին ամիսներին տեղի ունեցած ստեղծագործական միությունների համագումարներն ակամա այնպիսի տպավորություն են թողնում, ասես մեր երկրում ժամանակը կանգ է առել, ու մեր արվեստագետները դեռ խորհրդային միությունում են ապրում։ Հենց թեկուս միայն համագումար բառը, որը ասոցացվում է խորհրդային կարգերի եւ ոչ մի կերպ արվեստի ու մշակույթի հետ, այդ համագումարների ընթացքում որպես կանոն ստեղծագործական հարցեր չեն քննարկվում։ Այնինչ, ինչպես այսօր նկարիչների միության համագումարից առաջ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր մեր անվանի գեղանկարիչներից Նիկոլ Աղաբաբյանը, մտավորականությունը շատ պասիվ է, բայց նրա խոսքով պիտի շատ ակտիվ մասնակցություն ունենար երկրաշինության գործում։
Ես այն կարծիքին եմ, որ միությունները հիմա պիտի պրոֆիլը փոխեն։ Իմ կարծիքով հիմա պիտի մտավորականություն, եթե սիրում է իր երկիրը, եթե մենք սիրում ենք մեր երկիրը, ուրեմն պիտի բռունցքվենք, եւ եթե պետք է աջակցել իշխանությանը, աջակցել, որտեղ որ սխալ քայլեր են կատարվում, զսպաշապիկի դեր կատարի եւ ի վերջո խորհրդատու լինի ես ապաշնոր իշխանավորներին։
Նկարիչների միությունն անդամների թվով ամենամեծն է ստեղծագործական միություններից, ավելի քան 1000 անդամ ունի եւ նրանցից ավելի քան 500-ն այսօր մասնակցում են միության 18-րդ համագումարին, որի օրակարգում բացի հաշվետու ընտրական զեկույցներից նաեւ միության նախագահի եւ վարչության ընտրություններն էին։ Արվեստագետներից շատերի համոզմամբ ստեղծագործական միության նախագահն առնվազն 2 անգամ կարող է ընտրվել, ոչ ավելի, բայց իրականությունն այլ է։ Նկարիչների միությունը 15 տարի ղեկավարում է Կարեն Աղամյանը։ Նրա թեկնածությունը որպես միության նախագահ առաջկատարների համար այսօր առաջադրվեց։ Մեր զրույցի ընթացքում էլ ասում էր.
Ես սկսեմ շարունակել այն, ինչ որ արել եմ, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ինձ թվում է ստեղծագործական միությունների մասին օրենքի ընդունումն է։ Սա իմ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը կդառնա։
Եվս երկու թեկնածու առաջադրվեցին որպես միության նախագահ՝ գեղանկարչներ Ռոբերտ Այվազյանը եւ Արմեն Աթանյանը։ Վերջինս Արմեն Աթանյանն ասաց, որ 5 տարի առաջ տված խոստումները Կարեն Աղամյանը չի կատարել։
Խոսել այն հորիզոնական եւ նկարիչների միության ներքին կանոնադրական կոպիտ խախտումների մասին անիմաստ եւ ավելորդ եմ համարում, բայց չեմ կարող չնշել 12-րդ համագումարում միության ղեկավարության կողմից ներկայացված ծրագրում առաջարկված խոստացված ոչ իրականացված խնդիրների մասին։ Անկեղծ ասած, խոստացված նաև էսեր, բայց անցել է 5 տարի, այդ հարցերի շուրջ ոչինչ չի արել։
Գեղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյանն էլ, որի թեկնածությունն այս անգամ չառաջադրվեց ի տարբերություն նախորդ համագումարների, առաջարկեց համագումարին ԵՌԱ նախագահություն ընտրել։ Այս առաջարկը նյարդայնացրեց Կարեն Աղամյանին, ի պատասխան նա ասաց, թե դեպքում թող երկրում էլ ԵՌԱ նախագահություն հաստատվի։ Հաղթանակ Շահումյանն էլ բարկացած դուրս եկավ դարլիճից։
Ես որտեղ գտնում եմ, որ միությունը պետք է փոխվի։ Ես նաև հասկանում եմ այն մղումը, որ նախկին մեր ղեկավարները, մեր ընկերները ձգտում են պահպանել իրենց դիրքերը, դա ունի իր պատճառաբանությունները, բայց անցյալ հավաքումարի ժամանակ պարոն Աղամյանը հայտարարեց, որ մի երկու տարվա ծրագրեր ունի, բան հիմա էլ է խոստանում, որ ծրագրեր ունի, բայց խոստումներից դեռ որևիցե իրական քայլ մենք չենք տեսել, ցանկալի քայլերը տեսնել։
Համագումարի մասնակիցների մի որոշակի հատվածը իհարկե ցանկանում էր, որ Կարեն Աղամյանը շարունակի ղեկավարել քանդակագործ Տարել Հակոբյանի խոսքով։
Չէ, ես չեմ ուզում ղեկավարություն փոխվի, որտեղ նորմալ աշխատել են 15 տարի շարունակ։ Նորմալը մեզ համար այսօրվա համար նորմալը այն է, որ չեն կողանում, չեն թալանում, չեն փախցնում, ինքնին իրենց մասին չեն մտածում, այնպես ինչպես այսօրվա մեր իշխանավորներն են իրենք իրենց աշխատավարձերի մասին հոգում մտածում։
Ի վերջո երեք թեկնածուներն էլ ներկայացրին իրենց ծրագրերը, դրանք միմյանցից շատ չէին տարբերվում, հնչեցին նաև այլ ելույթներ և փակ գաղտնիք վերկությամբ միության նախագահ 4-րդ անգամ վերընտրվեց Կարեն Աղամյանը։ Նա ի դեպ համագումարի սկզբից մինչև վերջ նստած էր բեմում համագումարի նախագահների շարքում և առավոտ օրաթերթի լրագրողի դիտարկմանը, թե ինչու դալիճում չի նստում, չէ՞ որ իր լիազորություններն այս պահին արդեն ավարտվել են, Կարեն Աղամյանը կրկին արթայնացավ և կոշտ պատասխանեց, թե ինչ որ ժուռնալիստի ասելով չէ, որ դալիճում պիտի նստի։ Գնացեք այդ մասին գրեք, ասաց Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքանը Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր կայքում մեկնարկում է Ազատության հեռուստատեսային հաղորդման հեռարձակումը 3w.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։